habeen wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington
habeen isniina bisha julaay waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jaamac buulle jaamac iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah adeegii internetka magaalada muqdisho iyo gobollada qaar ee soomaaliya oo dib ugu soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo adeegga dowladda shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo sheegay in Imaaraadku uu lahaa abaabul dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xiriirka ay u jaraan dalal Imaaraadka iyo Sacuudiga ay hormuud ka yihiin
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Mareykanku oo aad yara ka bixinayo taayirada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dhacdayso
sidoo kale waxaan idin haynaa magaalada London oo lagu soo bandhigay buug qoray Allaah u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya intii u dhexaysay 1964 ilaa iyo 67 isla markaasna ka tirsanaa ururkii SYL
magaalada muqdisho aan iraahday dhegeystayaal waxaad kaloo maqli doonaan barnaamijkii qurbe xubintii dooda gaaban ciyaarihii somali week ee toronto oo xalay la soo gebagabeeyey iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay degaano ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida uu ku faahfaahinay warbixinta nuuryaha v o a xuseen xasan dhaqane
sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda v o a dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada balcad maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee isla gobolka shabeellaha dhexe
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
ciidamada dowladda afghanistan oo taageero dhanka cirka ah iyo la talinba ka helaya ayaa ciidamada maraykanka ayaa jabhada talibaanka la wareegay goob muhiima oo ku taala koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talibaaniyiintu xoog kula wareegeen goobtaas weli maxamed axmed saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa v o eda u sheegay in ciidanka dowladda afghanistan ay galeen deegaanka nowa ee gobolka helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta islamarkaana ay gacanta ku hayaan oo dhammaanba ay la wareegeen deegaankaasi qabashada nowa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday xoogaga talaabiyaanta muddo 2 maalmood ah oo halkaasi ay dowladda afghanistan kula dirirayeen weli maxamed axmed saay ayaa sheegay in ciidamadoodu ka howlan yihiin miino saarista maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiima ee magaaladaas ka tirsan guushan ay sheegteen ciidamada afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin
kuuriyada koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo militari oo ay la gasho kuuriyada waqooyi kuwaasoo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aloosan xuduudda labada dhinac wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta jimcaha lagu qabto xaafadda xabad joojinta xuduudda ee banmanjon ilaayo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay kuuriyada waqooyi haddii wadahadalladaasi ay dhacayaan ay dhacaan waxay noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee dhex mara labada dal tan iyo bishii December 2015 madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jing in ayaa xafiiska yimid bishii March isagoo u ololeynaya in si toos ah loola hadlo dawladda Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kale, hay'adda lanqeerta cas ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 2 Agoosto la qabto xaafadda Bunjoman lagu qabto kulankii dib loogu mideyn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee uu markaasii dagaalka Kuuriyada ku kala go'ay.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan, waxayna ugu baaqeen militariga dalkaasi inay dastuurkii hore difaacaan isla markaana la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisu ku eg yahay sanadka 2019. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tilaabo aan sharci ahayn oo dastuurka ka hor imaanaysa, waxaana uu sii wadaa ololaha uu u taageero oo uu taageeradana ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin, taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic, kaasoo muddo ku dhow hal bil ka maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla koonfurta bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood magaalada uu ka maqnaa adeegan ayaa saameyn weyn ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah. Wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyay markab maraya badda la xalliyay. Wariyaha VOA ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixintan soo diray.
Dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyay wasiirka Boostada isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jiray ku qabta xafiiskiisa.
Dagaal dheer ay si wadajir ah u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeeggii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetka inay ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3 toddobaad la soo dhaafay.
Muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee, waxa ay wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas, shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas.
Wasiirka Boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhawaan ku timid internetka, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin feejignaan la xiriira ay in la badiyo kaybalada internetka keeno.
Shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xirnaysa degada Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrinkaas u quseeya. 3, shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup, si haddii mid cilad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
Wasiirka Boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyadka la xiriira adeegga isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
Haydaysanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayno in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1, in si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka, kaas oo qeexayo mas-uuliyadaha dhinac kasta. Sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay kasoo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdicashuur Xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo domeenka internetka ee .so.
dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran. waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domeynka astaanta u ah internetka ee layiraahdo .so ama .so. labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa. dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqotana waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code-ka loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo layiraahdo .so. labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ay ku soo noqotana.
Abdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. saraakiil ka tirsan sisdoonka dalka Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay abaabushay jabsashadii loogu dusay bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka loogu dhigtay in dalal ay Sacuudiga iyo Imaaraadka horkacayaan ay xiriirka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. warka la xiriira saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka. wariyaheena Jacfar Kukay ayaa arrintan ka wareystay Xasan Xundube Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Carabta.
waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddada Mareykanka iyo rag galbeedku waa rabeen, waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tegey. dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusinaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota Khaliijka. waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Mareykanku oo aaryada ka bixinayo taayarada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacwifayso iyo Imaaraadka, waxaa kale oo muuqata madaxda markii meesha imaaneysay oo rar galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmaayeen nimanka walilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aada moodo arrintan Khaliijka inay heerkaas gaartay inay ka dambeeyaan. xaggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooyada iskale Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaaneysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo Khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin ragga dhalinyarada ah oo ishaysta aysan inta badan la kulahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
sidaas sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ahba ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd. maalin kadibna waatii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. maxay tahay baad isleeyi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
waxaan isleeyahay meesha Khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimanka leda ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimahan laysku haysto. waxa waaye hoggaanka dhalinyarada Khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay. marka maxamed Imaaraadku waxaan filayaa inay danaynayeen in arrinkanu sida uu rabo sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglinaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Mareykanka gudihiisa aada ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta kule go'aanka dowladda Mareykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu heel ugu helo. arrintaasi maxay u soo kordhisay baad isleeda?
wallahi arrimahaasi waa arrimaha in Qatar ra'yulcaam badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca rar galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro. mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badanaa midkaa sirdoonka. marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga Imaaraadka waddanka Mareykanka uu abuuray oo dadka baresha gruupka loo yaqaano culeysyada saara dowladaha oo ku wargeliyay Qatar iyo dhibaatooyinkeeda. mar haddii ay cadaadaan wixii lagu eedeynayo qatar saldhigoodiiba inuusan raad lahayn oo ay yihiin wax la soo abaabulay oo dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay. waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka.
laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay. safiirka u fadhiya waddankan ee maraykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
imaaraadka iyo sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo maraykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan, oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen. waxaana ugu weyn maraykankana waxaa ugu weyn sirdoonka maraykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa. mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka maraykanka, waxaan filayaa cid kale oo farkataai karaysa inayna jirayn.
imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey. waa kan dekedaha soomaaliya kiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca Yemen, Baabalmandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray. arrintaasi dadka wax indhaindheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo Sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma, gaar ahaan arrinta Yemen oo labadooduba ay ka midaysan yihiin.
aad iyo aad, arrinta Yemen waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qol oon shaqo isku lahayn. imaaraadkana culeyskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay. dowlado farabadan ayaa faragelinkiisu gaartay. Yemenaa kamid ah, Liibiya kamid ah, dalkan Soomaaliya kamid ah oo magaaladan Muqdisho sidaad ogtaha wadooyin dhanaa u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya, oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin. marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaalladu ka jiraan ee geeska Afrika ku yaalla amaba ku yaalla ee wadamada carabta, imaaraadka culeyskiisu kulli waa gaarsan yahay. waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka Yemen, Liibiya iyo Soomaaliya.
maadaama qodobadii 13-ka ahaa ee wadamadan qadar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwo kale lagu bedelay oo qadar ay inay fuliso diiday, hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad kasoo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan Dooxa iyo Jidde iyo Abu Dhabi, maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qadar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso?
waxay ku khasbanayeen haddii qadar wax laga qabanayo inay ragalbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo. haddii mar Maraykanka iyo ragalbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii diyurka ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin, waxaanu danaynaynaa in wadhexdhexaadu arrinta lagu dhameeyo oo arrinta Kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay. mar hadday leeyihiin, waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaan doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda waxay ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta uu jabi doona ila tahay.
kaasina waxa uu ahaa Xasan Xundube Jimcaale oo u waramayay wariyahayaga Jacfar Kukay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana magaalada London waxaa lagu soo bandhigay buug u qoray Allah u naxariistee Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra-iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya sanadihii u dhexeeyey 1964 ilaa iyo 67, islamarkaasina ka tirsanaa ururkii gobnabadoonka ee s y l. wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa buugga ka wareystay Dr Cabdisalaan Ciise Salwe oo tifatiray islamarkaasina isku duway buuggan loogu magacdaray qarandhiskii Soomaaliya.
Horti buuggan wuxuu ka hadlayaa Cabdirasaaq taariikhdiisii, maadaama isagoo taariikhdiisi ka hadlayo wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii Soomaaliya. oo buug laftigiisa waa magaca loo uu dhashay qarandhiskii Soomaaliya uu isaga ka dhex arkayo taariikhdiisa isaga, waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftigiisa inuu ku dhex jiray roolkii wax ka qayb ka qaadanayay isaga ay saameynaysay madaxda qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii. marka taariikhdaas ku hadlayaa, marka wuxuu u xusay oo cajiib ah magacana u xusay waxay tahay soo rabay inuu ka shaqeeyo taariikhdiisa si intuu ka leegi lahaa wax qallalan oo aan waxba raacin buu isku dayaa qarandhiskii wuxuu ka hadlayaa xaaladii dalku soo marayay isticmaalkii dalku soo u qayb qaybanayay halgankii muxuu ahaa iswaael muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalku u geysanayay ilaa wuxuu soo gaaraya waqtiga ahaa burburka qaranku dhaca marka halkaas dhabo ka shakeenaya wuxuu kala soo ka shakeenaya hataa inkastoo dee waqtigii dambe oo ka dambeysa burburku dhacay laftigeedii qayb buu ka qaatay laftigeedii rool buu ka qaadanaya inkastoo qaybahaas dambe wuxuu ka dhigaya qoraallo tala bixina intaas waxaa hadlaya marka buugga waxa weye runtii taariikhda soomaaliyeed isagoo ka dhex arkaya taariikhdaasi
waa gartay markuu ka hadlayo taariikhdii isticmaarka iyo dadka soomaalida halgankoodu sida uu ku bilowday waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa ka mid a
horta wuxuu ka hadlayaa shan isticmaarkii gobolada soomaaliya si loo qaybshay in loo qaybshay shan qaybood meeshay ahayd hal meelna ahayd oo qolood meel oo dhaqday taa horta aada buu taabanaya xanuun weynna wuu ka dhex arka ka sheegaya waana bilowga aasaaska marku kasoo tago taariikhdiisi hore iyo ardaynimadiisa caruurnimada marku kasoo tago taas aad buu ka hadlaya wuxuu kaloo aada ka hadlaya laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama muxaayaradka rayidka ahayd uu isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlaya wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qeybta isagu u ka qaadanaya xag dowlad wanaag runtii cabdisaaq wuxuu aada magac dheer ugu leeyahay soomaali dowlad wanaag waxa la yihahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah buug badan baa laga qoray rofesor cabdismaaciil soonter baa ka qoray rofesor cabdismaaciil soonter taariikhdii mataqaanaa saameysay u yihahdeen ee africa muxuu ahaa dowladeedii ugu horreysay runtii ugu qiyam badnayd taasuu ka hadlaya wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalaya oo dhexgalayaa dalalkii gobolada dhulkii maqnaa dhibta loo maray halgankii ay mareen dagaaladii markaa la galay oo dagaalkii ethoopia soomaaliya lixda afartii waxaa kaloo katii laftigeedii kenya kenyaanka dowladii kenya muxuu ahaa kenya nft la oran jiray dagaalada mataqaana qabsaday iyo silic loo gashtay oo ay u baxsheen shifta u baxsheen soo waxda kenyaanka waxay u baxsheen shifta laakiin ahaade shifta ma ahayne soomaalida wuxuu tiqinay halgamaa marka halqas buu ka hadlay hataa wuxuu ka hadlaya influencekii ay lahaay maamulka soomaaliyeed ay lahayd faransiiska ay gelisay iyo qaaradda mataqaana africa iyo dowladii nal alignment la oran jiray qeyb weyna ka qaateen muxuu ahaa referendumkii jabuuti uu leeyahay marka saa u socon mayso waa in referendum loo sameeya hadda wax kale la waayo marka waxa dhan buu daboliya
waa gartay marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxaa qeyb ka ah inuu ka tirsanaa xisbigii leegada inuu s y l xubin ka ahaa siduu uga hadlaya halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suura gashay inay quluubta soomaalida mideeyaan
runtii qeyb weyn buu ka horta buuga qeyb weyn buu ka hadlaya arrinta iswaael isaga laftigiisa wuxuu ka dhex arkayaa muxuu ah madhabad ahaan iyo mabda ahaan madal haddaan kaga soo qaado waxaa jiray mar meel dhexe oo muxuu ah dagaal adigu meel ka shaqey wuxuu ka shaqeynayay ninka r t buu ahaa wuxuu bartay bahalka laga shaa dhiidhaada la yihahdo buu ka shaqeyn jiray nin ingiriis ahaa may talyaani buu ahaa ay dagaalameen oo stashika marka la geeyay la xiray oo la raba in la xiro in uu soo dalagada ah baa waxaa dabcday la yiri la weydiiyey waxaa la yiri qabiilkaagu waa kuma sida loo yaqiin talyaaniga iyo ingiriiska waqtigaas haystay qabiil baa loo yaqiin uka shakeynaya buuga markaas wuxuu leyay qabiilka markuu leyay soomaali baa baan ahay buu leyay markaasaa ninkii askariga meesha juulay soomaali ka ilaya ayaa ayaad u dhalatay wuu diidaya wuu ka sheekeynaya markaas wuxuu leyay waxaan ku dhici waaya inaan reer sheegto waayo leegan ahaa buu leyay manaa halkan waxaa sawir kaaga soo baxay inta ee la-eg tahay saameyntii raggii cabdirasaaq iyo gabdhihii cabdirasaaq uu ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa madaxda muxuu ahaa halkanka ku jiray siday u saameynaysa halkanka inay ceeb ahayd qof inuu reer sheegto soomaaliu reer sheegto marka cabdisaaq kale ma ahayn waxa weeye isaga ka hadlay environmentkii jiray bay-addii jirtay abuurantay marka qeyb weyn buu ka hadlaya iswaael halgankii rajadii niyaddii muxuu ah iyo inta ee la-eg tahay waxa uu arkayo oo soomaali weyn in lasuu keeno
waa tahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdisalaan ciise salwe oo tifatiray buug loogu magacdaray qaran dhiskii soomaaliya oo london lagu soo bandhigay islamar ahaantaasina uu qoray allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a gordhow waxaad dhegaysan doontaan wareysiyo iyo warbixino kale iyo sidoo kale qodobada ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban qurba joogta ah, balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay caalamka aan idin dulmarno. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta waxaa loo soo jeediyay wadahadallo milatari inay la gasho Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aluusan xuduudda labada dal. Wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta Jimcaha lagu qabto xaafadda xabad-joojinta xuduudda ee Panmunjom. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi haddii wadahadalladaasi ay dhacaan. Waxaan noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee dhexmara labada daltan iyo bishii December 2015.
Lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda V O A, dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa. Odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada Balcad. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay aftiin rasmi ahayn oo ka dhacday waddanka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka waddankaas. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoon-yahanno dusha kala socday aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad lehay uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan. Waxaan ugu baaqeen milatariga waddankaasi inay dastuurkii hore difaacaan, islamarkaasina la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taasoo madaxweynaha hadda waqtigiisu ku egyahay sanadka 2019.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa oo taageero ka helaya dhinaca cirka iyo weliba la talin dowladda Mareykanka ayaa jabhada Talibaanka la wareegay goob muhiima oo ku taalla koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talaabaniyiintu xoog kula wareegeen. Weli Maxamed Axmed Saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa V O A-da u sheegay in ciidanka dowladda Afghanistan ay galeen deegaanka Nawa ee gobolka Helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta, islamarkaasna ay gacan ku haynteeda la wareegeen gebi ahaanba. Qabashada Nawa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday muddo 2 maalmood oo talibaaniinta oo kula jiray magaalada gudaheeda. Ciidamada dowladda Afghanistan ay weerarkaasi ku wadeen. Weli Maxamed Axmed Saay ayaa sheegay in ciidamadoodu hadda ku howlan yihiin miina saaris maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiim ah ee magaaladaasi. Guusha ay sheegteen ciidamada Afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin.
Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay tartankii kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida oo sanad walba xilliga kulaylaha magaaladaasi lagu qabto. Ciyaartii kama dambeysta ahayd waxaa isaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee North London Stars iyo koox ka socota UK oo iyadoo ah kooxda midnimo, isla mar ahaantaasina ka socotay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Wariyaha V O A Ibrahim Xasan Dandure oo baryahanba ciyaarahaasi nooga soo warramayay ayaa ciyaartii finalka tagay warbixintan ayuuna Toronto ka soo diray.
Waxaa garoonka soo buuxiyay dadweyne aad u tiro badnaa oo sugayay ciyaartan oo qaarkood ay ahaayeen taageerayaasha labada kooxood oo watay durbaanadooda. Waxaana garoonka la safay labada kooxood ee North London Stars iyo midnimo Minnesota oo iyagu loo garaacay muusikada astaanta oo ah calanka Soomaaliyeed. Kadib ayaa ciyaartu bilaabatay, waxaana labada kooxood ay ahaayeen qaar isu dhigmo oo soo bandhigay ciyaar nadiifa oo soo jiidatay dadweynihii u soo daawashada tagay oo ka kala yimid meelo kala duwan Yurub, Mareykanka iyo Kanada. Waxaana labada kooxood ay ciyaartaa isla dhaaf waayeen 2-2. Waxaa loo dhigay rigooro. Rigoorada ayaa waxaa markaas ku badisay kooxda ku ciyaaraysay magaca North London Stars UK. Kadib markuu waxba ay badisay oo buuqayay sawaxa garoonka uu isqabsaday kooxdan ayagoo gacmahaas haystay garoonka marba dhan ugu carareen, ayaa waxaa ii suurto gashay in aan daba cararo. Waxaana aan la kulmay mid ka mid ah ciyaartooda iyo tababaraha kooxda Nuur Xaaji Cabdiweli oo aan ka wareystay dareenkooda.
رحيم جاي حوي احمد علي الحمد لله واكو فرحسنا حل حتى واسم خلنا سيمي فاينل كاكو غوليسنا حل لكن الحمد لله ما انت فاينل كاكو غوليسنا عيار كلن او لو هل اكهر مرنا براجع لكو هلن سبحان الله نحتنا مركز لكو دعاء الحمد لله اكسترا تايم حتى واكف عنان لكن الحمد لله فاينل فنوتي شوت اوت اكو هلنا هل واكد يعني حتى الحمد لله يا دد ايو كلو اي قفن كوب كلندن الو نخ الحمد لله مو ملينين انه عند لها حتى وهو رير تورنتو حتى ميزدين كوب كلندن الو خاذا لكن هل سننك اكو رحسنين ان شاء الله
هي درينك ايو درينك كوحدك كورن
واوجد او ملينا دد كوحده دا فيريس اني لا انت تاجن لكن وبدن حق سيلبريشن اكو خاذنوين حوم هذا لنا معلن نور سائل نور فروم لندن دوماي حتى فروم لندن اني ابشر او تورنتو كثير سن ما شاء الله ويل سو دي وين شيخ بدن اجلنا هذا الحمد لله يا رب بدن ارينا ايوا كفر احسن الحمد لله
واه بلكن انا هذا صاحب او تقنا اي عاو وابل سن مباراه كحده يا تاي
يا سلام الحمد لله واقوش لو سامح الهي كسكون عيارتو نو بدن او موجي دلال هذا بدن كل عيارته كده ما تو لا ما ديسكله
درك على كوره يا درك
يا ما تو ما ما انت يوفر على الدنيا الحمد لله
هذه هذا وفر حسيتين
الحمد لله الحمد لله
بس sidoo kale to waxaa iyana koob lagu gudoonsiiyay kooxda dhalinta Islaatay Old Boys ee Odowa iyo waliba kooxda ilmaha da'doodu ay ka yatahay 12 jir ee Muqdisho FC oo ka adkaatay Etobicoke kagana badisay 3-1 iyo kooxda kale ee xidigaha ilmaha da'doodu ay ka yartahay 14 jir oo iyagana ka adkaaday 3-0 kooxdii Dixon. Ibrahim Hassan Danduray, VOA, Toronto.
Adiyada yu maatinga Ibrahim Hassan Danduray oo sportiga nooga soo dirayay dalkaasi Canada qasatan magaalada Toronto dhigaysay halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneyd Zainab Abukar Maxamed ayaa inoo la diyaara.
dagaystiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii la soo dhaafay la wareegayay deegaano horle oo ka tirsan gobolada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab qaar koodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaale fara badan lagu bixiyo howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay talaabada ciidamada marna ay deegaano ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor maxamed ahmed maxamud oo falanqeeya arimaha siyaasada dalka iyo faaduma maxamed cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa professor maxamed ahmed sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan
arintani ah maxay heeday ciidamada midowga Afrika iyo ciidamada xoogga dalka arin muhiim ah ayay horta markasta talaabada ay qaadaan waa arin muhiim ah oo maxay heeday guul darro iyo niyad jab ku sameeyneysa ururka kasoo horjeeda ee Shabab taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guulo muhiim ah istaraatiijiyad bayna isticmaalaano maadaama ururkani urur xoogaystay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad u xoog leh guulaha uu ka soo hooyay markuu dagaalamayo ururkani urur khatar ku ah ummada Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba waxa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dib ay uga baxaan si istaraatiijiyad ah haddana mar labaad ay ku celiyaan taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo ma garanaysa awoodiisa aan u aragno inuu xoogaa maxay ahayday si cilmiyaysan ay u dagaalamayaan taasi marka hadda cilmigan dambe ee dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga maxay ururada maxay ahayday maxay qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga Afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed way u riyaaqday waayo wadanka inta badan gacanta ay ku dhigeen inkastoo markay joogan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan laakiin soo ma aragno waxa way istaraatiijiyad dagaal weeye oo dagaalku hadda iyo ayuunbu socodsana wax badan gacanta lagu qabtay saasan arkaano
aad baan mahadsantahay maxamed dib baan kugu soo laabanayaa haye faadumo aragtidaada
ciidamada dawladda iyo ciidamada Amazon mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan qarash baa ku baxo juhdi baa ku baxo dhig baa ku daato meeshaas shacabka meesha deganay ayagan dhibaato ku dhacay waaye madaficda la tuuraa shacabka ku dhacay shacabki haddana waxa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waa nadeeyay iyagoo qalbiga ku hayaan ka bacdi waxa dhacay inay dib u soo laabtaan dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raali kama ahan inay meel alla meesha ay tagaan ay toos ay u qabsadaan tuulooyin ay hadda dawladda qabsatay waa ka soo tagayaan al-shabaabka aq isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan tuulo cusub ay mar qabsadaan hataa ciidamada dawladda dib u soo baxdaan iyadana ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday dul cusub ay qabsanayaan hataa nimanka hore u sii raacdayaan marka waxaan qabaa aniga dad badan meesha ku baabaa masaakiin aan ku dhamaanay aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jugboonta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan haddii kala juhdigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbacad lagu lisoo noqonaa
Professor Maxamed waad dhegaysanaysaa aragtida Faadumo ay arintan ka qabto adigu sideed u aragtaa
maya walaashay sidaa aad ishay ma warko waxaan u arkaa waad la socotaan labada shabeelo in dagaal xoog oo culus ay ka dhaceen ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda iyo midowga Afrika oo wada socda taasina ay maxay ahayday guulo fara badan meel kasta oo labada shabeelo ay ka soo hooyeen sida hadda shabeelada dhexe waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa la loo jeeday isagoo duur ku jira oo uu sii daba taagan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysa halka guuldarra ay ka jirto waxaa loo socdaa shacabka la badbaadinaya ummada Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa dadka go'doonsan ee cunqabatay tanbaargadu saareed baa laga qaadayaa yaan loo arkin dhibaato waxa weey ciidanka xoogga dalku hadda waa la isku keenay cududooda isticmaalaya ciidamada midowga Afrika hadda waxay ku diirsadeen sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa way morale baa la dhisay morale ahaan baa loo dhisay sida walaashay sheegtay kuma qanacsani waxa way dagaalkani wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray gacanta ay ku hayeen shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay taasina waxa weeye guul haday dhacdo inay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye ma aha cabsiya ma aha waa laga awood sareeyaa waa jirtay ururka Al-Shabaab maruu ka awood sareeyay oo xoogad isticmaalayeen laakiin hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoogga dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiiji iyo qaab walba ay uga awood sareeyaan waa loo banaynayaa iyanaad u qaadan banayntaasi waa xaweeyi dhibaatadii gaadhay tu ka culus baa lala gaadayaa taasaan u arka anigu
ma kula tahayn qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo Professor Maxamed
haddeertaan waxaa jirta maamul goboleed la sameeyay kasoo qaba gobolka Shabeellaha oo degmada marka dhibaato badan ka dhacayso shacaba ku nool dadkii abaarihii heesteen hataa sahay waa loo geelayay iyaga wax ma siiyaan dawladdu wax waa u gaarsiilaa wax waa gaarsiilaada
marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dowladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso waaba siisa lacag bay u bilaawday haddii ciidamada niyiid waaba u dhisan tahay inay amsoom isku halaynin ay meel alle meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisa lahaayeen ayaa laga rabaa dowladda inay keento qorshahaas abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay dadka baraka meeshay u badan yihiin baa inay su'aal u ogyahay sahayda ciidamada dowladda inta ka dhiibto waa tagi laada degmooyin kasoo qabaa degmada Qoryoole oo kala hada nin qurtuwaare jooga ama jooga sablaala jooga Qoryoole intii maad wax ma qaadi kariyo sahayda loo geeyay hata kasoo qabaa ama Soomaa gudbisay waa la geeyay baawurtiida la ilaalinay la guurnay waa la geeyay say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay ki soo qaatan ma calfanaayo waa laga gubaa waxaan leeyahay qorshe abnimo jiro marka ha joojiyaan laablika calada ay sameeynaayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
waxa jirta moogtay horta walaashay aniga ma aaminsani waa jirtay waqti dhulku kala xayirna hadda sida maxay hayday hiiraan oo kale ee boola burta ilaa iyo muqdisho la isku mar jirin laakiin si hadda waxa la rajaynayaa mudooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxaa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiif ah oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax shabaab la ira iyo wax dad dhiba dambe la waayo istaraatiijiyada dawladdu isticmaalayso waa ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka moral la wala dhisay wax lacag ay leeyihiin ma jirto dawladdu way bixisay mushaarkii bishan luulyo shalay loo dabaaldegay ogeyd ee bixi ama san dambe la siinaya dawladdu ma hadlo lacag lagu yeesho moral qofka ciidanka ee maxay ahayday shahiida ama dhinta ee gacantaasi alshabaabka ku geeriyooda iyagoo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana aruurtooda iyo waxa wax laga warhayaa ma garanaysaa noloshooda taasi marka ciidanku u dhisan yahay moorkiisu 100% ciidamada amisona aad bay u maatay dalka insha Allah bishan luuliyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka alshabaab ma joogi doono insha Allah sida aan rajaynayno
waxaan siinayaa Faadumo Cali Maxamed
waxaan qabaa aniga dawladda abni wadanka hadda kama jiro abni kama jir labada shabeelo u muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan kale jirnay abni la'aan aan dhulka loo taabilaya abni la'aan aan dhulka ka jiro marka walaalkay maxamed barsoor maxamed waxaan u rajaynayaa inuu abni meesha ka jiran dawladdu waxaan ka rajaynayaa ee dawlad goboleedka ee dawladda federaalka ah ee dawlad goboleedka waxaan ka rajaynayaa inay abniga xaqiijiyaan maamul goboleed walba abnigiisa inuu xaqiijiyo dawladda dhexan waxaan ku codsanayaa inay abniga iyaga xaqiijiyaan qeyraadka markaas kalsooni ay maana meesha shacabka isdhexgala ay maana qeyraadkeena markaas waa tacab karnaa xoolaha beerahayna iyo duudeyna marka labada shabeelo u muhiimsanayna xaaladooda saas waa u jeedaadba indhaha iska tirin maxamed walaalkay
iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo waliba midda dhaqaalaha ee lagu bixiyay in deegaan hor leh ee lagu xoreeyo maxaa looga baahan yahay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee amisoom Maxamed Axmed Maxamuud
istaraatiijiyada dawladda waxay tahay marka horeba waxa lagu furay in talaabo la qaado talaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahay taasina waxa weeyii talaabo aad u haboon ayaa loo qaaday sida hadda sida walaashay sheegtay labada shabeelle waa dhul khayraad waa dhul dihin waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliya ku yaalo ogtiina khayraadka oo iyo waxyaalaha ugu badan ee daruuriga la cunaa kasoo go'o taasina waxa weeyii bariyahaaba isriix fara badan iyo dhibaato fara badan ba ka jirtay laakiin si hadda xoog waxa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan ee walaashay way u jeedaa shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa ummada Soomaaliyeed oo dhan waa u jeedaa yaan rajo xumo la muujin yaan shacabka rajo xumo loo sheegin ciidamada xoogga dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga Afrika marka walaashay waxan leeyahay iyo shacabka Soomaaliyeed intay dhageysanaysa caanaha iyo biyaha iyo hal daba qaado ciidamada guul wax lagu gaaraya in gacmahooda jir in lala qabto oo loo dhinto dalka sidaas aan u leeyahay
adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay Faadumo
in meel la tago oo si fudud hadan loogu soo laabto waxay dhabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amazon sida daraadeed waxaan qabaa aniga ciidamada isku jirka ee meeshay tagaan waa inay ku nagaadaan sida qarashkii adduunyada lagu baxshay iyagan dhibaato ku soo gaartay shacabku. Waxaan ku codsaa iyagan haweenka Soomaaliyeed meel alle meeshay tagaan ciidamada inay taageeraan, ay kasoo dhacshaan dhulka cadowga heysta inay kasoo dhacshaan. Aan haweenka ana kala talilaa meel walba haweena joogo, ila tuulada la taga haweena joogo, degmada la taga haweena joogo. Haweenka waxaan ka rabaa iyagan inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gamba. Ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Faadumo Maxamed Cali oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo.
Seenaba Wakar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkan ka dhigaysanaysan waa VOA. Markan waxa ku soo dhawaataan xubinta qurba Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
Kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa hay'adda dabagalka ee hoos tagta Kongareska dalkan Mareykanka ah ayaa waxa ay wadaa baaritaano la xiriira bangiyada dalkan Mareykanka ah, hakinta iyo diidmada ay ku sameeyeen lacagaha shirkadaha xawilaadaha Soomaaliya, taasoo muddo aad u dheer haatanba soo jiitamaysay. Labada mudane ee Kongareska Mareykanka ka tirsan ee Keith Ellison iyo Juan Vanger oo labaduba ah dadka aadka ugu ololeynaya in markaasi baaritaano lagu sameeyo oo aanan wax yaraada lagu soo rogin xawilaadaha Soomaalida, ayaa waxa ay hormuud u yihiin in hay'adan dabagalka ay baaritaan ku sameeyso arrinkan. Afar wadan oo kala ah Nepal, Haiti, Liberia iyo Somalia ayaa horey loo saaray xayiraada la xiriirta lacagaha aada dalkaasi. Haddaba jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Virginia, ayaa hay'adaasi wareysiyay ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka hormuudka u ah dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida Mareykanka. Cabdiye Sheekh Axmed oo iyadu horey uga tirsanayd bangiga adduunka ee World Bankiga, haatanna ah qof ololeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia, iyo sidoo kale Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah dadka isaguna bulshada u dhaqdhaqaaqa ahna aqoonyahan qoraa, ayaa labaduba toddobaadkan waxa ay ka qayb galeen kulan hay'adda dabagalka ee Mareykanka ee Kongareska hoos tagto ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan dalkan Mareykanka ee Soomaalida. Haddaba kulanka ka dhacay Washington kadib ayay barnaamijka qurbe igu warrameen labaduba. Warrantii waxaan siinayaa Faarax oo Maxamuud Maxamed. Faarax, bal waxaad iga warantaa hay'adda markii aad la kulanteen waxyaabaha idin kala hadleen iyo waxa aad isla soo qaadeen?
Ayaa hay'adda dabagalka Mareykanka ama loo yaqaano Government Accountability Office ayaa Keith Ellison oo ah congressman ama nin baarlamaanka kasoo gala Minnesota, meesha Soomaalidu u badan tahay, iyo nin kale oo la yiraahdo Juan Vargas oo isna asalkiisu Spanishka kasoo jeedo, ayaa codsaday in arrintan baaritaan lagu sameeyo kadibna Kongareska loo gudbiyo sababta ay arrintan u taagan tahay oo wax looga qabo in walaalayay muddada badan.
Waa gartay. Marka haddaan bal Cabdi Sheekh Axmed siiyo. Cabdiyo, markii meesha aad tagteen hay-adda waxyaabaha idin weydiisay, dabcan muddo ayay idin la hadlaysay oo ayaga laftarkooda baaritaanka qayb ka yihiin, maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ay wax idin ka weydiinayeen?
Horta jaar waa mahadsan tahay sida Faarax uu sheegay, annaga waxaan ahayn waxaan ka soconay dadka isticmaala xawaaladaha oo muddada dheer lacagaha ka dirahayay dalkan Mareykanka. Marka annaga oo dhowr ah ayaana loo yeeray su-aalahana la weydiiyeen, waxaa ka mid ahaa siyaabaha aan badanaa dadka naga lacagaha ku gaarsiino. Waxaan u sheegnay inay tahay sida aan ku gaarsiino lacagaha, inay tahay sida xawaaladaha ay nooga qabtaan lacagaha oo nagu dirna dadka nagi. Waxaana weydiiyeen imisa jeer baan dirnaa lacagaha bishii, waxaana weydiiyeen muxuu ahaa meeqasanaan diraynay lacagahaas, waxaana weydiiyeen muxuu ahaa sidaan ugu qanacsannahay ama aan ugu faraxsannahay sida maaragtay macaamiishanada loo lacagaha naga loo gaarsiiyey dadka iyaga iyo dalkii aan u dirnay. Arrimaha noocaasina weydiiyeen. Waxaa kalena weydiiyeen in xawaaladuhu ay lacagaha on time ama waqti gaaban ku gaarsiiyaan dadka lacagta, in dadkii aan u dirnay oo saxa ay ku gaarsiiyaan, habka aan isticmaalno ma telefoon baan isticmaalnaa, ma sida qofka loo gaarsiiyo ama qofka sida loo cadeeyo qofku yahay, sida verificationka muxuu ahaa, taasna weyna weydiiyeen. marka waxay rabeen in ogaadaan annaga hadaanahay dadka Mareykanka ku nool oo Soomaalida oo immigrantska oo lacagaha bixiyo canshuurtana waddankan siiyo oo waddankan hadda Stevenska ka ah waxa aan ka qabno xawaaladaha inaan ku faraxsanahay inay efficient dad oo hawsha si fiican u qabtay yihiin
waa gartay marka macluumaad arun unbay dabcan sameynayaan waqtigan maadaama muran fara badan ay gashay lacagaha Soomaaliya loo duro iyo guud ahaanba dhorkaas dal oo kale to la sheegay marka bal waxaad iga warantaa goorma laga yaabaa in warbixin iyo macluumaadka ay aruurinayaan ay soo saaraan si markaas dadka ay ula wadaagaan hay'adan
soo farax u sheegay sanadka soo socda horantiisan jeclahay in ay soo deendo in ay rabor soo u gudbin doonaan qoladii wakiilatay oo ay u ahaayeen muxuu ahaa u soo bixistay hawshan oo ah Kongreska Mareykanka oo weliba uu hormuud u yahay ama uu dalbaday ninkaas Keith Ellison oo kasoo jeedo waddankaas gobolkaas Minnesota oo Soomaalida u badan tahay marka saasaan filayaa farax baa maaratay
farxo sidee ayay ahmiyad u leedahay hay'adan idin yartay wareysiga dabagalka wado sidee ayay maaragtay go'aan uga gaari kartaa arintan caakiran ee la xirirta xawlaadaha Soomaalida iyo bangiyada Mareykanka
horta hay'adda dabagalku saaray waa hay'adaha aad looga qadariyo waddanka Mareykanka hay'ad kasta ama wasaarad kasta oo Mareykanka dawladda ama mas-uuliyadda dawladda oo qabata waxay u leeyeen in xaq u baahan si xor u baaraan oo waa laga baqaa runtii aan ilaado waxay soo saaraan maareeyta report aad weyn bay soo saaraan oo ku saabsan waxa marka laga dalbaday inay sameeyaan runtii arintan waxay ka caawinaysaa in Congressku uu eego oo ama ay ka lifto inay hearing qabtaan ama dib loo isugu soo noqdo hay'adaha qaabilsan sida kuwa dabagalka kuwa nabadgelyada ka shaqeynaya ama argagixisa ama waxay doonto ahaatee waya maadaama sharcigan adag uu soo baxay waqtigii September 11 berigii New York la qarxiyey si degdeg ah ayaa Congressku sharci u baasiyey sharcigii la baasiyey baa waxaan oo dhan runtii sabab u ah in lagu adkeeyo amaba dadkii lacagaha diri lahaa amaba shirkadihii diri lahaana lagu adkeeyo sharciga sida darteedna bagiyadu ay ka gaabsadaan inay account u furaan ama ay businessko qaataan maaragtay la yeeshaan business marka runtii wax weyn deylaha bayna koog wixii kasoo bixi doona laakiin runtii hay'adan oo aad iyo aad qadaran weyn u leh iyo iyadoo marka Congressku u soo jeensanayo baarlamaanku waxa ay soo jeediyaan runtii de Soomaalida kaliya ma ay waxay wareysanayaan afar wadano kala duwan waxay wareysanayaan kuwa lacagaha dira laftooda waxay wareysanayaan hay'adaha sida hay'adaha kan sida humanitarian ama qaxooti guleeyeen ama ba ku xidhan wadamada tan lacagta dira
waa garta farxo haddii kaba soo qaadbo ee dhacdo in la joojiyo lacagaha xawlaadaha halkan laga diro cabsida ugu badan la qabtaa soo ay maxay noqon kartaa mustaqbalka ama isku xirka dadka inay dhaqaale u diraan dadkooda ee heladooda ee jooga waddanka Soomaaliya ama wadamadan kale too la midka hadda cadaadis kala saaray
horta maanta loo seenay maareeyay abdiina way ogeyd waxa ugu weyn oo meesha aad aan uga sheegnay dhowr arrimood oo ay ugu weynayd saaloda iyaga laftooda ayay ahayd laakiin waxaanu meesha ka xaqiijinay ama aanu ka cadaynay waxay ahayd inaan laga maarmi karin hay-adaha kan xataa waxay ka hadleen bangiya haddii la furo oo bangi toos loogu diro waxaa dhacaya runtii waxaanu isku raacnay inaanay bangiyada kalsooni cidina ku qabin bangiyada afrika laga furo inaanay nidaam jirin inaanay shuruuc lahayn laakiin hay-adaha kan lacagaha diraa ilaa iyo waqtigii burburka waddanka in kalsooni weyn lagu qabay inay lacagta dadka u xafideen in lacagtoodii loogu imanayay in lacagtu weli u taalo dadkii marka waxa weyna meesha jira waxa weeye ahmiyadda ah aaminaadda tan ah in hadda maanta maadaama lacagtii cash lagu qaado waxaanu meesha ka sheegnay inay leedahay khatarteeda in maalintii la doonaba la joojin karo marka runtii anagu intii awooddayada ahayd waanu isku raacnay waanu gudbinay waxaanu nidhi haddii la joojiyo nolosha dadka waxaanu u sheegnay inaanay ahayn reer caruurtooda lacag u diray ee faamiligooda keliya ee ay tahay caruuraha iskuul lagaga bixiyaa dad xanuunsan oo dhakhtar jiifa lacag loogu diraa
abaarihi baan wax kaga qabanay runtii waxaanu la hadnay intii awooddayada ahayd ma jirin
waa tahay abdi maxaad ku dar lahayd adigana intaasi
waa sidaas uu faarax sheegay run ahaantii sadukta adigaba ma qof kasta oo ogyahay programkan Soomaaliya dhageysanayo in xawaaladu ay yihiin wadada kaliya oo run ahaantii maanta $20 dad u dirto muxuu ahaa meesha ugu dambeysa Soomaaliya la geynayo taasna waa Ilaahay mahadis annagana waxaan u sheegnay in ay tahay lagama maarmaan in xawaaladaha la sharciyeeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo in ay shaqadaas ummadda ay u hayaan ay noo wadaan maadaama dalkanaga hadda uu weli soo qabanayo oo uu yahay wadamadan faraajaalka ay ku sheegaan dadku oo maarata aada iyo aad u tabaalaysan annaga waxaana waa tan hadda waxaan haysanno wax kasta oo dhacana dadku way heli way ay ku gaarsiiyaan ama si ay ku gaarsiiyaan lacagaha marka si intii ana jidad kale dhibaatooyin kale la furi lahaa waxaana la qaban baanari in la sharciyeeyo si sharciyeysan hay-adahan dalkan ka dhisan oo muxuu ahaa xawaaladaha dalka ay ku leeyihiin saldhigyada shuruucdooda inay waafajiyaan kooda oo wixii saasna loogu sahlo ayaan anagu siduu faarax sheegay waxba ma aanan reebanin waanan ku faraxsannahay dariiqada sida hadda ay noogu shaqeeyaan hay-adahan saasan dan gudbin
aad baad u mahadsantiin labadiinaba kuwaasi waxay kala ahaayeen faarax oo maxamuud maxamed oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka virginia ahna qoraa iyo sidoo kale cabdiya sheekh axmed oo horey uga tirsanayd bangiga adduunka world bankiga haatan ah sidoo kale dadka hormuudka oo ah bulshada ku dhaqan gobolka virginia ee soomaalida ah ee dalkan maraykanka waxayna igu warramayeen barnaamijkeena qurbe kadib markii ay kulan la yeesheen hay-adda dabagalka ee hoostagta kongareska dalkan maraykanka oo baaritaano ku haysa lacagihii ay bangiyada dalkan maraykanka diideen inay ka qabtaan shirkadaha xawaaladaha ee soomaaliya barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed dhegeystayaal haddana aanu jalaacna kaalintii fanka xasan aadan samatar iyo allahu naxariisto codkii xaliima khaliif magool dhegeysi haboon
si waxay gunaan u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jir ayna la socodsiinayeen aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac dhegeystayaal dhammaantii isku duuban tan iyo aroorta waxaan kaga tagaynaa sidaas maqal dambe xiisa leh nabadgelyo